Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webe sa SBS Filipino.
Na-create yan, na-establish yan dahil sa submission ko, sa pag-apil ko sa Ethnic Broadcasting Committee. Sabi ko, bakit ang mga ibang migrants may radio time, ang Pilipino wala?
World Radio Day ngayong araw, kaalinsabay sa 50 taon ng pagdiriwang ng SBS, ang kasaysayan sa likod ng Radyo SBS Filipino tutukan. At ngayong National Apology Day, alamin ang kwento ng Stolen Generation at ano ang epekto nito sa First Nations community sa kasalukuyan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito muna ang mainit na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 13 araw ng Pebrero, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia Children's Organization, sinabi na ang taon ng anibersaryo ng National Apology para sa Stolen Generation ay paalala sa dinaranas at realidad ng maraming katutubo. Habang Australia inihikayat na proteksyonan ang lokal na industriya sa nalalapit na pagpatong ng buwis ng Estados Unidos sa industriya ng bakal. Sa nila naman ng mga balita, isinalarawan ng isang children's organization ang anibersaryo ng National Apology sa Stolen Generation bilang taunang paalala sa malalim na sugat at nakakabagabag na buhay ng at realidad ng maraming katutubo. Itinangin ni William Tilmouth mula First Nations Organization Children's Ground na ito ay nagpapakita ng mga nabigong polis at pagkilos na nagbunga ng sapilitang pagkahiwalay ng maraming mga bata mula sa kanilang mga pamilya. Sinabi naman ng Reconciliation Australia Chief Executive Karen Mundin, lubhang mas maraming bilang ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander na bata ang nasa ilalim ng child protection system kahit pa ang binigkas na pumanhin ay naging daan para sa reconciliation at tinatawag na truth-telling. Samantala, sinabi naman ng Healing Foundation CEO Shannon Dodson sa NITV sa kanilang pinakahuling ulat na pag-alaman na marami pa ding mga Stolen Generation survivor ang nakakaranas ng pagkabalisa at trauma.
What we're really calling for is all political parties, all governments, churches, institutions, anyone that has contact with Stolen Generation survivors to commit to a national healing package, because the reality is that survivors are dying on a daily basis. We've already lost too many survivors this year in the last few weeks alone.
Yan ang tinig ng CEO ng Healing Foundation, Shannon Dodson, sa paggunita ng taunang anibersaryo ng National Apology sa Stolen Generation. Sa ibang balita naman, hinihikayat ang Australia na proteksyonan ang lokal na industriya sa pamamagitan ng paggamit ng mga bakal na yari sa loob ng bansa, habang palapit na ng palapit ang pagpatong ng buwis ng Estados Unidos sa industriya. Nais ng South Coast Labor Council na gawin ng Australia ang lahat ng magagawa nito Upang maiwasan ang buwis, ngunit sinabi ng kalihim Arthur Roris, kailangan ding baguhin ng pamahalan ang mga pagharap nito sa usapin ng kalakal. Ani kalihim Roris, mahalaga anya ang pagbabago dahil ang industriya ay malaking bahagi ng regional na ekonomiya at pundasyon ng pambansang ekonomiya. Nanawagan din ang CEO ng Australian Chamber of Commerce and Industry, Andrew McKellar, para sa pagkilos sa ikabubuti ng bansa at sa paghiling ng eksemsyon mula sa nasabing buwis.
This has to be a Team Australia approach. I think it has to be bipartisan. And business obviously is looking to work very constructively with government to ensure that the interests of Australian exporters, the interests of Australian industry are being represented strongly and fairly to the United States, and I think that's the first priority.
Sa mga karagdagang balita, sa balitang pangkomunidad, nagtungo sa Melbourne ang mga kinatawan ng Kagawaran ng Edukasyon at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang grupo ay nanatili sa bansa ng ilang araw na pinamunuan nila kalihim Juan Edgardo Angara at kalihim ng TESDA Francisco Benitez. Layunin ng mga naging pagbisita ang palakasin pa ang pakipag-ugnayan ng Pilipinas at strategic partnership sa bansa sa larangan ng edukasyon upang matulungan ang sektor ng edukasyon na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa sistema ng edukasyon sa Australia upang mabigyang daan ang mga Pilipinong mag-aaral ng oportunidad sa pagpapalawak ng kanilang edukasyon, pagsasanay at karanasan sa larangan ng kolehiyo at vocational na edukasyon. Sa ibang balita naman, nananatili ang plastic bilang pinakamalaking bahagi ng basura sa Australia. Sa taunang audit ng Clean Up Australia, nakita na ang mga plastic ang may pinakamalaking bahagi ng mga basurang napulot ng mga volunteer. 80% ng mga basurang napulot ay gawa sa plastic. Nakita din sa audit na ang malaking bilang ng single-use na vape at nakita ito sa maraming lugar ng mga pinagdadausa ng mga maraming lugar sa bansa. Ayon din sa Cleanup Australia Chair Pip Kierman, di alam ng mga taga-konsumo ang wastong pagtapon sa nasabing produkto. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 62 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 58.18 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36.62 pesos sa isang dolyar Australiano. May mga paalala naman sa lagay ng panahon sa ilang bahagi ng South Australia kung saan inaasahang lubhang iinit ang lagay ng panahon, habang sa Western Australia naman ay naghahanda para sa maaaring kaganapan ng Category 3 cyclone, at sa North Queensland kung saan magkakaroon ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Sinabi ng Bureau of Meteorology na mayroong mga heat wave warning sa West Coast, Lower Eyre Peninsula at Northeast Pastoral District. Inaasahan ang cool change sa South Australia na inaasahang maibsan ang lubhang init sa katapusan ng linggong ito. Inaasahang aabot ang temperatura mula kalagitnaan ng 30 degree hanggang 40 degree sa hilagang bahagi ng state. Sa lagay ng panahon naman, ngayong Webes sa Perth, maaraw 29 na degree. May pag-ulan sa Adelaide, 27 degree. Uulan sa Melbourne at magkakaroon ng cool change, 37 degrees. Sa Hobart, magkakaroon din ng cool change, may pag-ulan din, 33 degree. May pag-ulan rin sa Canberra, 30 degree. Gayun din sa Wollongong, 27 degree. Uulan at magiging mahangin sa Sydney, 29 na degree. Bagyang maulap sa Newcastle, 29 na degree. May pag-ulan sa Brisbane, 30 degree. Gayun din sa Cairns, 32 degree. At uulan at maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.